Ina, vai Briselē seko līdz tam, ka Latvijas valdība šodien paraksta vēstuli konverģences ziņojuma pieprasīšanai proti oficiālam lūgumam izvērtēt Latvijas pievienošanos eirozonai?
Jā, sveicināti, protams, Briselē tam seko līdzi un rīt gaida ierodamies finanšu ministru Andri Vilku ar vēstuli un šo oficiālo iesniegumu. Šodien pēcpusdienā Briselē atsevišķi tieks eirozonas finanšu ministri un, lai gan Latvijas lūgums vēl galdā nebūs, bet noteikti šim jautājumam pieskarsies, bet rīt jau Briselē uz kārtējo sanāksmi sabrauc visu Eiropas Savienības dalībvalstu finanšu un ekonomikas ministri, un ieradīsies arī tātad Andris Vilks, un tur šim jautājumam jau būs liela uzmanība. Pēc ministru sēdes visticamāk vēlākā pēcpusdienā Andri Vilkam būs oficiāli tikšanās ar Eiropas monetāro lietu komisāru Oli Rehnu, kur viņš oficiāli tātad iesniegs šo pieprasījumu. Vēlāk pēcpusdienā būs arī abu kopīga preses konference, un jāteic, ka tiešām mediju interese izskatās būs liela, jo Latvija ir interesanta ar vairākām lietām, gan ar savu krīzes un pēckrīzes stāstu, gan arī ar to, ka ir gatava pievienoties eirozonā it kā nebūt netik vieglos vienotās valūtas zonai laikos. Un turklāt izskatās, ka Latvija līdzi ved arī citas valstis, piemēram, kaimiņus lietuviešus un arī ļoti līdz šim skeptisko Poliju.
Kādas vēsmas šobrīd jūtamas Briselē par Latvijas pievienošanos, jo līdz šim mēs arī esam dzirdējuši par skepsi, arī no citu valstu puses, nu, piemēram, Francijas, par to, ka Latvija diez vai būtu gatava, un arī eirozonai nav īstais laiks paplašināties.
Jā, tiešām pēdējos mēnešos mēs esam dzirdējuši ļoti daudz un dažādus viedokļus par to, ko domā šeit gan svarīgajās institūcijās Eiropas komisijā, Eiropas parlamentā, arī Eiropas centrālajā bankā un arī dalībvalstīs, kam gal galā būs jāpieņem lēmums par Latvijas pievienošanos eirozonai, bet jāteic, ka pēc sarunām ar citu valstu politiķiem, arī parlamenta deputātiem Eiropas komisijas cilvēkiem šī šaubu migla arvien straujāk izklīst. Un pirms nedēļas mēs jau stāstījām, ka Briselē bija finanšu ministrs Andris Vilks un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Viņi piedalījās Eiropas parlamenta debatēs ar deputātiem, un tās tiešām bija intensīvas, ļoti daudz jautājumu par sabiedrības viedokli, ekonomikas stabilitāti un tamlīdzīgi. Bet tomēr galu galā kopumā šīs debats Latvijai bija draudzīgs, un man bija iespēja pēc tam personiski neoficiāli aprunāties ar franču, igauņu deputātiem, uzzināt arī Vācijas politiķu viedokli, kas rakstīs gala ziņojumu un kam būs liela loma Eiropas parlamenta vērtējumā. Un šis vēstījums kopumā ir, ka Latviju eirozonā grib. Tas būs labs signāls tirgiem eirozonai kopumā. Vēl ir bažas, kuras Latvijai tuvākajos mēnešos būs jāskaidro un jānovērš un jāpārliecina. Jā, šis sabiedrības viedoklis arī var par to, vai ekonomika tiešām ir stabila un tā nemainīsies pēc iestāšanās eirozonā, bet kopumā attieksme Briselē tiešām kļūst ar vien pozitīvāk. Un mēs, protams, sekosim līdz notikumiem, arī rīt ziņosim Latvijas radio klausītājiem par to, kā Latvijas finanšu ministrs iesniegs vēstuli šeit un vēstīsim par Eiropas komisijas un citu valstu viedokli.